Sallustius, Catilinovo spiknutí, úryvek o odsouzení zvolených konzulů pro podezření z uplácení voličů. V roce konzulátu Lucia Tulla a Mánia Lepida byli Publius Antronius a Publius Sulla konzulové zvolení na příští rok, vyšetřování pro podezření z uplácení voličů, a byli také osvědčeni a odsouzeni. Krátce poté byl také Catilina obviněn ze zneužívání funkce místodržitele provincie a bylo mu zabráněno ucházet se o konzulát, protože nemohl v zákonné lhůtě ohlásit úředníkům svou kandidaturu. Čau Petře!
Čau Kamile!
Jak to jde?
Jde to!
Jo, rovnou se začneme bavit o tom úvodním úryvku, protože nechtěl bych, aby zapadlo to, že v Římě byly zvolení konzulové, což byli nejvyšší představitelé státu, a potom byli hnedka odsouzeni za to, že před volbama v průběhu kampaně upláceli voliče. Když bych to stáhnul na dnešní dobu, tak to je třeba jako kdyby byl zvolený ministerský předseda a po volbách mu bylo sděleno obvinění a byl by odsouzený za korupci.
To je nepředstavitelné.
Jo, to by se vůbec nemohlo stát. No, no a pak tam je ještě ten Catilina, který kandidoval, ale protože byl před volbama obviněný z uplácení, tak přesně řečeno z vykořisťování provincie, to není úplně to tež, tak mu bylo zabráněno kandidovat. Čili to je jako kdyby třeba kandidát na ministerského předsedu nemohl kandidovat ve volbách kvůli tomu, že mu bylo sděleno obvinění.
Tak je
to se nemůže stát.
Jo, no. Nicméně, tohle je poslední díl našeho speciálu o římských volbách. Budeme se bavit o velmi aktuálním tématu. O volební korupci. Takže začneme tím, že bychom měli asi říct, že co to byla korupce, co tím Římani mysleli v tomto konkrétním případě. Římani rozlišovali dva pojmy, jeden je ambitio a druhý je ambitus. Ambitio se většinou překládá jako volební kampaň nebo volební agitace a ambitus to je korupce nebo uplácení. A to ambitio to bylo normálně legitimní a nebylo to trestný a ten ambitus to bylo považovaný za nemorální a Římani se to snažili nějakým způsobem vyeliminovat prostřednictvím zákonu. Důležité je si uvědomit, že volební úplatky, to znamená uplácení voličů při volbách, byly něco jiného, než byly úplatky úředníků potom po volbách. To byl speciální jako jiný druh, řekněme, trestného činu. No a pak ještě druhá věc bylo zpronevěřování peněz, což se týkalo třeba toho, když vojenčtí velitelé zpřivlastnili část kořisti, a kterou získali a neodvedli do státní pokladny.
Prostě chci říct, že to bylo to ambicio, které bylo jako super, lidi chodili po náměstí a dělali normální kampaň. A potom bylo třeba uplácení voličů, to, že si těm voličům slíbil nějaký služby za to, že tě pro tebe budou hlasovat, že tě budou podporovat na těch shromážděních. A tohle byl ten ambitus. Jo. Například je to, že si platil lidem, kteří s tebou vlastně dělali tu kampaň. Byl ten ambitus a bylo to něco, co Římani považovali za nemorální odsouzeníhodné.
Jasně, to je docela zajímavý. Jakože, že jo, když to srovnáš s tím, jak fungují volby dneska, tak ve spoustě věcí bychom se asi s těmi Římanama shodli. Jakože platit voličům peníze za to, že pro tebe budou hlasovat, tak to je jako trestný dneska. Ale třeba jak do okruhu toho ambitu se postupně dostalo i to, že si třeba platíš v podstatě volební štáb, že jako vyplácíš odměnu peněžní lidem, kteří s tebou dělají tu volební kampaň, jakože třeba s tebou chodí.
Já se dovedu představit, že to zní blbě i dneska, jo? Když Piráti ohlásili, že teda získali nějaké mandáty a že těm lidem, co pro ně dělali kampaň, slíbili peníze za určitý počet mandátů, který získali, to znamená, za 5 mandátů dostane tolik a tolik peněz, tak to prostě znělo, to zní, jako kdyby se kupovali mandáty, že od nějakého PRista.
A teďka myslíš jako Piráty tu stranu, co byla o volbách, nebo myslíš jako Piráty v nějakém historickém kontextu, v nějakém období?
Samozřejmě, že sicilský Piráty vedený Sextem Pompejem.
No právě, jo, to je už na docela dobrý říct, že jo.
Protože jenom chci říct, jako, jasně, že to chápu. Prostě má jako nějaký negativní, má trochu jako pirativní kontext i dneska. Jo. Problém je v tom, že jsme zvyklí na to, takže už to už.
To jo, ale zase se jako nedokážeš představit, že by třeba zásahovka jako vykopla dveře v Agrofertu a zatkla Prchala za to, že za peníze dělá Babišovy kampaň, víš co?
No to se nedokážu představit skoro u ničeho.
Jo.
Ani ale když platíš voličům, tak ti taky zásahovka nevykopne
dveře.
Jasně,
to je pravda. To musí jako, víš co, nadační fond proti korupci někde jako inkognito v Krupce zjišťovat, co se tam vlastně dělo. No dobře. Zajímavý taky je, že z toho římského pohledu toho uplácení bylo vždycky trestní jenom placení těch úplatků, nikdy jejich přijímání. To je taky jako docela paradoxní, že mně přijde, jako dneska třeba držení drog nemusí být úplně trestný, ale jejich jako dealování trestný je, víš co. Což je jasný, protože to uplácení voličů, to bys musel pozatýkat ty
přesně,
voliče.
To bys musel, jako některý centurie byly malý, tak by se možná mohl zatknout, ale některý byly třeba jako tisíce lidí.
Jasně, no. Dokonce jednou navrhli v nějakém zákoně, myslím, že to i prošlo, že když si slíbil peníze, jako v podstatě slíbil si úplatek, volební úplatek, ale pak si ho nevyplatil, tak to nebylo trestný. Že k tomu trestnému činu došlo až ve chvíli, kdy ty peníze skutečně jako se předali. Což je dost bizarní, protože tam jde asi hlavně jako o ten princip, že jo. To je jako uplácení ve stádiu přípravy.
Tak to je jenom lhaní svým způsobem, ale myslím, že Cicero se zmiňuje, že v soudu s Opianikem se mluvilo o uplácení voličů v tom smyslu, že kandidát na konzula nebo na pretora slíbil určitý century peníze, pak je nevyplatil a ono mu spálil barák.
takže to je implicitní trest. Sami, jasně. Okay, tak to,
v tom, co
to
dělají ti lidi, kterým nesplníš ten svůj úplat.
Tak to se asi stává, jako i když třeba, víš co, dealer ti jako slíbí drogy a pak ti je nedá. Nebo ti místo nich dá nějakou jako křídu rozemletou, nebo tak.
Myslíte, že tam jako přišli ti lidi z té centurie a křičeli I want my money, bitch!
Jo, přesně. Where's my fucking money? No, tak od toho máme teďka Tor a Bitcoin, který tady toho ty problémy řeší. To můžeš posílat jako rozemletou křídu úplně v klidu a nikdo ti barák nespálí.
Tor je ale úplně z jiný metodologie.
Jo, Bitcoin taky, jo, to je nějaký bůh jako, víš co, měny, která není o nic opřená. No dobře, a ještě bych měl teda zmínit jednu věc, a to je taky docela zajímavý. To je třeba možná trochu podobný jako dneska, ale to obvinování z korupce, nejenom jako, že někomu říkáš, že ten člověk krade, ale že normálně jako podáš na něj žalobu u soudu a ten člověk potom musí jako projít tím soudním řízením. To bylo víceméně běžný, aspoň to teda vypadá. Dělo se to pořád a byl to normální součást toho politického boje a všichni ti aktéři během těch voleb s tím počítali. Počítali s tím, že oni budou žalovat a že se můžou být žalováni. A já jsem přemýšlel o tom, jestli existuje něco jako z dnešní doby, kde takovýhle fenomén existuje. A napadlo mě třeba, že jako žalovat a obracet se na soud je víceméně normální součástí procesu jako soutěžení veřejných zakázek. Že, jo? Že se velmi často stává, že nějaká firma, která nevyhraje, zpochybní tu zakázku u soudu a jejím explicitním cílem je zrušit tu dosáhnout to, aby ta zakázka byla zrušena a vypsala se znova. A tak jako hodně ti aktéři, třeba ti zadavatelé a ti soutěžící, počítají s tím, že to je normální jako součást, není to teda legitimní úplně součást, ale je to běžná součást toho procesu.
Jako to, já to chápu, v tom Římě, že neexistoval žádný oficiální dohled nad volbami, to nebyl ten skvěle fungující úřad pro dohled nad financováním politických stran a dalších subjektů, který máme v Česku, že jo? Yes. Prostě nebyl tam pan Outley, takže tím pádem to soukromé osoby museli zpětně vymáhat právo tím, že prostě že žalovali kandidáty. A když jim to nevyšlo, tak to většinou znamenalo jako osobní katastrofu pro toho, kdo žaloval, ale pořád to byl jako dobrý pokus, jak že jo, vydonutit, aby ty volby byly trochu čistější.
Jo, tak to je na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu jako se toho samozřejmě zneužívalo. Že jak jsme se zmínili v té první ukázce, tak už před těma volbama, hlavně před volbama konzulů, pokud kandidoval prétor, to znamená správce, člověk, který byl před tím volebním období správce provincie, tak se dalo jako očekávat, že jeho protikandidáti potenciální se ho budou snažit zlikvidovat tím, že ho budou žalovat podle toho zákona o vykořisťování provincií. Protože takový člověk by potom nemohl kandidovat na toho konzula. A, no a potom, po volbách, ty neúspěšní kandidáti mohli žalovat už ty zvolený konzuly, kteří ale ještě nenastoupili do toho úřadu, protože volby se konaly se volby před koncem roku a potom bylo nějaký časový okno předtím, než ti kandidáti, kteří už byli zvolení, oficiálně se jako ujmou na začátku roku toho úřadu a stanou se teda těmi konzuly. No a v tomhletom okně musel se stihnout ten soudní proces. No a ti kandidáti se mohli obrátit na soud a využít nějakýho ze zákonů, který se postupně přijímali, který právě měli zamezit tomu ambitu, tomu volební korupci, volebnímu uplátkářství. Zpravidla to bylo uplátkářství. Nebylo tam moc jiných jako druhů trestné činnosti, řekněme, z dnešního úhlu pohledu. V podstatě ten ambitus znamenal, že si platil lidem peníze, buď za to, že ti dělali kampaň, anebo přímo jako voličům za to, že pro tebe hlasovali.
No třeba nevíme o tom, že by někdo uplácel úředníky, kteří sčítali hlasy.
Přesně tak, no. Přesně tak.
Člověk čekal, že tam někdo takový, až ta příležitost je velká a možná je to moc sofistikovaný pro Římany.
Nebo se jako říkám, že víš co, dělat volební podvod třeba tím, že nějakým způsobem podvrhneš to sčítání, může být snazší v dnešní době, kdy volby se jako technicky konají, takže máš velký počet volebních uren, který jako kontroluje nějaká volební komise a tak, takže pro nějaký třeba jako zájmovou skupinu nebo pro nějaký politický režim, může být jako snažší to technicky udělat. No ale v tom Římě, vzhledem k tomu, jak ty volby na tom shromáždění probíhaly, to bylo takový jako, že víš co, bylo to na jednom místě, ti lidi byli jako navzájem pod dohledem a tak, že asi nebylo moc možností, jak to technicky udělat. No. Dobrý, tak teďka bychom se teda mohli bavit o tom, o nějakých konkrétních zákonech, které se tady tohleto týkaly a o trestech. Protože to ukazuje, jaký jednání ti Římani považovali za nemorální. A mysleli si, že by mělo být zákonem penalizovaný. Jedna z prvních zmínek tady o tomhle tom je od řeckého historika Políbia, který žil v Římě, protože to byl zajatec v achajské válce a byl velice dobře obeznámený s římskými reáliemi, napsal dějiny Říma a jeho šestá kniha těch dějin je taková gigantická jako odbočka, kdy on přeruší to vyprávění o těch událostech a celá ta kniha je v podstatě taková jako politologická učebnice, ve které shrnuje, jak fungovala římská ústava. Což je super, protože to je jeden jako z velmi dobrých, dobře napsaných zdrojů o tom, jak fungovaly římské instituce. Je to tam všechno pohromadě a ten autor je jako poměrně dobře informovaný o tom a hlavně, a to je docela důležitý, píše o těch institucích tak, jak měly fungovat v době, kdy on opravdu žil. Není to o tom, že by třeba někdo jako za císařství ještě ve druhém století psal jako o rané římské republice nebo něco takového. No a on tam právě se zmiňuje i o tom ambitu. Píše, pro Kartáginany není nic, co přináší zisk hanebné. Kdežto pro Římany není nic hanebnějšího, než přijímat uplatky a nemravně se obohacovat. Stejně jako oceňují získávání peněz čestným způsobem, právě tak opovrhují ziskem ze zakázaných zdrojů. Důkazem toho je, že Kartaginané otevřeně dávají uplatky, aby získali úřady, kdežto v Římě je to trestáno smrtí. Což je jako docela zajímavý, protože třeba nikdo nebyl reálně popravovaný za tohleto, aspoň o tom nevíme. Že poslední třeba konzul, který byl popravený v Římě, byl ten Manlius Capitolinus, že? Který byl svržený z Tarpejské skály v roce 381 před naším počtem, ale ne za volební uplácení.
A hlavně byl svržený, když rok před ním a rok po něm jeho bratr byl tribunem s mocí konzula. Je to takový jakože, tak zabili jste mi bráchu, OK, no tak jo, tak jdu do úřadu.
A chceš říct, že se to jako nemuselo úplně stát, tak jak je to popisovaný?
Mám pocit, že některé jako události z doby rané Římské republiky nemusí být přesně takový, jak jsou zapsané.
No, jako tohle už je trochu z hlediska jako té historicity, to už je, to by, jako já osobně, pocitově, to mám tak, že už je to, že to právě na té hraně, kdy můžeš jako přemýšlet o tom, že se ty události možná staly, jo. Není to jako nějaký Horáciové, víš co, nebo unos Sabinek a tak.
Horácius Kokles, který se skočil z mostu, to je úplně věřitelný. To je. Ne, on uměl plavat.
Ne, myslím jako ty tři bratři, dvě trojice bratrů, kteří se navzájem pozabíjeli a pak zabili jako svoje příbuzny, kteří šli kolem a brečeli a tak. Whatever. A jo, rozumím, že to už není úplně ta jako mýtická historie, kde můžeš třeba konkrétně jako rozklíčovat asi i s nějakou mírou důvěryhodnosti, proč by třeba ten mýtus byl jako vymyšlený, ale jako není to úplně to extrémně dobře doložený.
Je představitelný, že ten člověk existoval.
Jo, OK. Dobře, ale pointa jako je, že tohle je poslední konzul, který byl odsouzený k smrti. No, no a potom vlastně Římani hlavně pro tu politickou elitu a pro ty vysoký jako úředníky už ten trest smrti fakticky nepraktikovali. Dokonce při hlasování na shromáždění, který, jak jsme říkali, ty shromáždění nejenom, že to byl v podstatě parlament, který jako schvalovali zákony, ale často fungovaly jako soudní poroty, tak tam byla procedura, že pokud byl ten člověk obviněný z vraždy, tak mohlo se rozhodnout, že odejde do vyhnanství předtím, než hlasovala ta poslední voličská skupina. Což vlastně znamená, že mohl vždycky odejít, protože ty skupiny hlasovaly postupně a pokud pokud to bylo tak, což úplně nevíme, že se vždycky jedna ta skupina hlasovala a přečetl se její výsledek, tak ten člověk věděl, že stačí, aby hlasovala ještě jedna a byl by odsouzený k trestu smrti. Takže on mohl klidně odejít kdykoliv.
To se dělo, když byly ty hlasovací skupiny, že? Což jasně. Není vždycky jako v historii Říma. Každopádně se prostě běžně dělo to, že ten člověk nebyl vyšetřován za mřížemi, nikdy nebyla žádná jako vyšetřovací vazba pro toho, pro ty senatoriály, takže jasně, on prostě viděl, že to směřuje jako k jeho neprospěch a tak odešel z Říma. Což typicky znamenalo, že odešel někam pár stovek kilometrů vedle do nějakého města, kde měl příbuzný známý a že žil tam spokojeně. Hmm. Jak psal Milon, který byl odsouzen za vraždu, co milánské ústřice jsou velmi dobré.
Jo, no, jasně. Okay. Neodešel Milon ještě před tím odsouzením?
On odešel, mám pocit, že snad ještě před tím, než vůbec ten soud se pořádně rozběhl.
Mm-hmm. Jasně, no.
To byla divoká doba.
Jo.
OK, no, ale tak zároveň třeba ze stejné doby, z roku 181 před naším letoučtem, Polybios se narodil v roce 200, takže v době, kdy byl 20-letý mladík, víš co, tak je doložený Lex Cornelia Bebia, který se týká toho ambitu a stanovuje za něj trest zákazu kandidatury na 10 let. Mm-hmm. No a víme taky, že později existoval speciální soud pro volební korupci, což je poměrně mimořádný, protože ti Římani neměli, jako, víš co, soudní systém tak, jak ho známe my. Tam ty porotní soudy byly zpravidla zároveň se shromáždění, ale existovaly někdy speciální soudní tribunály, konkrétně pro, který soudili jakoby trestní činy na základě jednoho konkrétního zákona. Tenhle ten soud by měl existovat někdy po roce 120-119 před naším letopočtem. Podobně jako u jiných těch soudů, tam původně zastrali jezdci, pak to soud přesunul na senátory a pak tam částečně seděli senátoři, částečně jezdci a částečně takzvaní tribuni erarii, což byla třída bohatých lidí s měním těsně pod hranicí těch jezdců. Ten roster, za kterého se mohli vybírat, měl asi 900 lidí. A ta jedna strana vybírala asi 150 a ta druhá strana mohla škrtnout asi 70, něco takového.
Tak, že docházelo jako k výběru poroty. Jo? To, že ten soud začínal tím, že ty jednotlivé strany mohly se jako postupně škrtat členy té poroty, které tam nechtěli. Jo? Což je zajímavé, že protože víš třeba o někom, že je zaujatý, víš o někom, že je uplatný, může si ho zrušit. A nebo naopak zrušíš ty, kteří jsou neuplatní. Tak aby jste ostatní mohl.
No jasně, o tom jsme se bavili v té epizodě o římském soudnictví, že to je taky zvláštní, že vlastně ty strany se navzájem jako vybírali vlastně porotu. To je docela neobvyklý. No a potom máme samozřejmě nejvíc proměnů z období konce republiky, protože máme jako dopisy od Cicerona a máme dějiny Říma od několika autorů, který pokrývají tady tohleto období a tak. Poměrně dobře zpracovaný v těch pramenech jsou věci, které se týkají zákona z roku 67 před naším letopočtem, což byl Lex Aquilia Calpurnia, který stanovoval za volební uplácení pokutu vyškrtnutí ze senátu, což je docela významný, vyloučení možnosti kandidovat na doživotí, to znamená už nejenom na 10 let, a potom ztráta takzvaného jus imagium, což je právo vystavovat busty významných předků. Což může působit trochu jako bizardně, jakože třeba, víš co, dneska, kdyby tě chytili, jak uplácíš o volbách, tak by si nesměl mít doma jako zarámované fotky svých jako zemřelých příbuzných.
Hlavně, jak se to vynucuje, že jo? Někdo přijde k tobě domů a vidí tam nějakou bystu a říká si, není to tvůj významný předek? A on řekne, ne, tohle je můj úplně bezvýznamný předek.
Jasně. No ale to pro Římany mohlo být jako docela reálně závažný trest, že jo? Že to mělo samozřejmě náboženský rozměr, nebo jako představovalo to symbolické zneuctění toho člověka a tak. No ale jako samozřejmě vyškrtnutí ze senátu a vyloučení možnosti kandidovat, to je docela pecka, jo. A hlavně ta, jako třeba ta možnost vyloučení kandidovat, o tam se spekuluje u současných historiků, že to mohlo být motivovaný snahou potrestat nejenom toho kandidáta, ale jako potrestat i ty lidi v jeho okolí, kteří byli zapojení do toho procesu uplatkářství. Protože jim sebrali práci v podstatě, když ten člověk nemohl kandidovat. Potom o 4 roky později velice známý a dobře zpracovaný Lex Tullia, který se jmenuje podle Marka Tullia Cicerona, který byl kandidát v tom roce a prosadil ho.
Ty celko, že řekneš Cicerona.
Cicerona, jasně. Ten přidal do toho zákona Aquiliova 10 let vyhnanství, to znamená, už tam byla pokuta, vyškrtnutí ze senátu, vyloučení možnosti kandidovat na doživotí, ztráta jus imaginum, a potom ještě 10 let vyhnanství. No a potom ještě v průběhu volební kampaně v roce 63 senát schválil speciální usnesení, který omezilo velikost antráže, konkrétně omezilo počet takzvaných sectatores, což byly nějaký pobočníci.
V zásadě to, co byla ta antráž, to je, že ten kandidát každé ráno, prostě když vyšel z domu, tak ho obklopoval ohromné množství lidí, aby vypadal, že jako fakt cool a že ho všichni mají rádi. Je to jako, jako máš dneska kampaňový aktivisty. A on chodil k lidem domů, on naštěhoval prostě ty svý klienty a ty potenciální voliče a pak stál na foru pořád obklopený těma lidma. A to riziko bylo, že teda ta, že tihle lidi jsou koupení, zaplacení a že ve skutečnosti jsou jenom pro for show.
No a našel jsem pěkný překlad toho slova sectatores, byli to adjutanti.
Užitečné.
Jo. Jasně, no potom byl schválený zákaz pořádat veřejné slavnosti 2 roky před kandidaturou toho člověka. Leda by tím ten kandidát plnil požadavky poslední vůle, což asi souvisí s náboženskými důvody, že? Protože samozřejmě jako původní smysl těch festivalů a gladiátorských zápasů a tak byl náboženský. Jo. Takže jim asi přišlo jako drsný zakázat to takhle.
No a proto bylo cool, když jsi byl edil předtím, protože jako edil si pořádal oficiálně slavnosti a že, ty fasty a mohl se do toho zainvestovat vlastní peníze a legálním způsobem si takhle jako vytvořit, udělat kampaň.
No to je jasný. Jako ty samozřejmě omezení třeba tady tohohle toho pořádání těch slavností, to se dá trochu přirovnat k nějakým jako třeba stropům výdaje na kampaň v dnešní době. Že úplně nechceš, jako aby ty lidi házeli prostě miliony sesterců do té kampaně a vlastně se snažíš jako čelit tomu, aby si lidi vyloženě kupovali to zvolení za peníze tím, že jo, když bude někdo bohatý, anebo je to třeba úplně jako aristokrat z dobrý starý rodiny, z té kliky, která ovládala tradičně římskou politiku, tak si mohl omezit jako jeho šance na zvolení tím, že mu zabráníš pořádat ty hry. No a co jsi zmiňoval, že některý úředníci v součástí jejich mandátu, řekněme, bylo pořádat ty hry, zase z náboženských důvodů, jo, ten edil důvod, proč on jakoby měl na starosti pořádání těch her, bylo to, že ty hry se prostě museli dělat, že to bylo jako součást toho náboženství, tak on, to bylo super, no, protože on si v podstatě mohl dělat kampaň jako sice za svoje peníze, protože spousta těch her nebyla financovaná ze státní pokladny, ale ten edil tím, že se stal tím úředníkem, tak to musel zacvakat ze svýho, ale mohl si vlastně propagovat jako sám sebe a ty lidi to asi dělali. Je to podobné, jako když třeba nějaký jako hejtman do Českého kraje za ČSSD si na webových stránkách toho kraje udělá jako vlastní volební kampaň tím, že jako je tam stránka nejlepší hejtman na světě, víš co, jsou tam jeho fotky a tak.
Tak, no každopádně, že to, co ti lidi dělali, když teda nebyly edilové, bylo takové věci jako, že pořádali večeře hostiny, oficiálně třeba pro svý klienty, ale přišli tam prostě to stovky a tisíce lidí a prostě všechny je nakrmili, jo. A nebylo to nezbytně před volbama, bylo to jen tak, prostě máme peníze, tak pohostíme lidi. Ale fakticky to fungovalo jako takové to předvolební pivo.
Jasně, jo.
A asi ano. Pro normální člověka nebylo rozlišitelné, jestli tady tu hostinu, tady ten chleba mi dává tady nějaký, že jo, kurio, protože je mi má rád, anebo tady kurio, protože je edil a chystá se kandidovat na pretory.
Tak protože neměli ty transparentní účty, víš co? Nebyla tam ta položka jako chleba, víš co? Volební.
Přesně tak, nemuseli deklarovat, že tohle to je na podporu kandidáta.
Jo, no potom je tam bylo ještě jedno opatření, taky docela drsný, o tom, že ty žalovaní, kteří se nedostaví k soudu, jsou pokutováni, i kdyby to bylo z důvodu nemoci. Protože, víš co, Římě, asi podobně jako dneska, když jsi nechtěl přijít k soudu, tak nejjednodušší, co bylo je říct, že máš rýmičku. A tady to bylo jako velmi drsný. A to je asi motivovaný tím, že ty lidi, kteří byli žalovaní, tak už byli zvolení konzulové a jenom čekali na to, až bude nový rok, aby se mohli oficiálně ujmout toho úřadu. Takže asi pro ně bylo jednoduchý ignorovat vůbec to, že je někdo žaluje. Takže si je fakt potřeboval dostat k soudu a dobrá motivace je, že je pokutuješ a oni nemají možnost se tomu vyhnout.
No taky s nima, s těmi třeba zvolenými konzuly, v té době kandidovali další lidi na jiné úřady, třeba na úřad prétora. A jelikož kandidovali ve stejnou dobu, tak se často jako propojovala ta kandidatura, že oni se navzájem podporovali. No ale jeden z těch prétor byl třeba ten prétor, který předsedal tomu soudu z úplatkářství, že jo. Jinými slovy, ty si mohl, tvůj vlastně spolukandidát, něco jako straník, když to nebylo tak formálně jako definováno v tom Římě, tak pořád ten tvůj kamarád mohl vést soud, který tě potom měl odsoudit za úplatkářství.
Jo, to uvidíme, až se budeme bavit o tom Ciceronově řeči pro Murénu, protože tam je krásně vidět, jak se tam všichni znali navzájem, že kámoši se navzájem žalovali a víš co. OK, ale to až později. No, pak tam ještě bylo zákaz najímat tu antráž za peníze, o tom už jsme se bavili, takže nejenom, že tam bylo omezení velikosti, ale vůbec ty lidi nesměli být placení a hodně se jako řešilo takový to jako tam za tím člověkem chodil ten dav, ten byl určitě zaplacený. A Cicero říkal, tak to dokažte, že byl zaplacený, máte účtenky. No a pak tam ještě bylo, a to je docela zajímavý, zákaz bezplatného poskytování míst na gladiátorských hrách, tím se myslí...
Na základě tribuji.
Ano, tím se myslí gladiátorské hry, místa na gladiátorských hrách v jevišti. Teda v hledišti. ne, ještě. Osobám mimo kandidaturu vlastní kůry, mimo kandidátovu vlastní tribuji a zákaz pořádat hostiny mimo svoji vlastní tribuji. To je, jak jsi říkal, ty jednotlivý tribuje, což byly v podstatě městské části Říma, měly nějaký sídlo, kde se normálně pořádaly hostiny, to byla jako veřejná budova. No a ten kandidát, to bylo asi divný, zakázat tomu kandidátovi, aby mohl pozvat svoje sousedy na party, víš co? Ale zakázali to dělat voličům, kteří nebyli z té jeho městské části. Takže to je období Ciceronovo. Tady o tomhletom zákonu se ještě budeme bavit, protože to rámuje ty konkrétní případy, které jsou právě známé díky Ciceronovi, hlavně ten případ toho Murény. Pak v roce 55 byl přijatý Lex Licinia, který zakazoval, v Římě se dělo to, že existovali speciální lidi, takzvaní sodales, kteří rozdělovali členy volebních skupin do menších částí, aby se tím lépe kontrolovala ta korupce. Oni v podstatě si dělali mezi sebou práci. A tohle to teda ten zákon zakazoval. A což mimochodem máme doložený z různých pramenů, třeba Ciceronových dopisů, že oni měli úplně jako, jak to říct, jako supply chain, nějakou jako výrobní linku té korupce, kde byli konkrétní lidi, pro který byly v latině konkrétní ustálený názvy. Že to byl prostě systém, jo? Že ti měli svoje role. A v podstatě to fungovalo tak, že tam byli takzvaní interpretes, což byli lidi, kteří dělali ty díly, ty měli za úkol domluvit tu volební korupci, jakože kolik třeba která tribuje dostane sesterciů a takovéhle věci. Pak tam byly takzvaní sequestres, to byly speciální lidi, u kterých byly uloženy ty peníze, jak se tomu říká?
V úschově, dokud nedojde k tomu hlasování.
Dokud nedojde k tomu hlasování, jasně. No. Že to, jako třeba stejně, jako když si dneska kupuješ byt, tak musíš mít uložený ty peníze u někoho, což slouží k tomu, aby se nikdy nestalo, že ty už si složil peníze, ale ještě nemáš ten byt, nebo ty už máš ten byt, ale ještě si nesložil peníze.
Tak. A některé jako velmi populární soudy v Římě byly o tom, že ten, kdo držel ten úplatek v ruce po dobu, než došlo k volbám, ho zpronevěřil. A lidi ho potom žalovali za to, že jim ukradl peníze, ale nemohli ho žalovat za to, že jim ukradl úplatek. Že jo? Protože by se přiznali, že upláceli. To bylo vtipný.
Dobrý, no. Je to vtipný. No a pak byly divisores, což byly lidi, kteří pak rozdělovali ty peníze. Takže nejdřív byl jeden druh člověka, který to domluví, pak byl ten speciální jako úschovna, zál úložna a pak byli ti rozdávači, kteří teda chodili jako s těma truhlama peněz a rozdávali to.
Víte, co vlastně vzniklo, byl takový proces, kdy se peníze přelívaly z provincií, kde si je ten úspěšný kandidát nakradl mezi ty voliče, mezi které potom rozděloval, když se vrátil zpátky a pak chtěl kandidovat znova. A dokonce se dělo to, že se někdo napůjčoval peníze, Katilina si třeba napůjčoval spoustu peněz, aby právě mohl uplácet voliče při volbách, no a potom se chystal kandidovat, aby teda chtěl nakrást prostě peníze v provincii, kam by se dostal potom svým úřadě. No jenomže k tomu nikdy nedošlo, že jo. Takže on, jeho věřitelé, spousta lidí měla zájem na to, aby už teda konečně zvolili, aby si jim vrátili ty prachy, že jo.
No to je jasný, no. Ono ten systém jako byl trochu nešťastný právě kvůli tomu, že kandidát v volbách bylo jako existenční riziko, protože aby si mohl zaplatit ty hry a ty hostiny a tak, tak si musel si půjčit peníze. A když tě nezvolili, tak se dostal do problému. A to samo v případě toho Catilini vlastně, kvůli tomu, že on byl několikrát mu bylo, buď mu bylo znemožněno účastnit se voleb, anebo byl poražený, tak to pak postupně ty lidi dohnalo až k tomu, že se pokusili normálně o převrat v tom státě a o uchvácení moci násilím.
No a jak to potom muselo vypadat v těch provinciích, když tam lidi vysloveně jeli pro to, aby se jako získali zpátky prachy, který už utratili na kampaň?
No tak to třeba vypadalo tak, jak popisují ty Ciceronovy řeči in verem, o kterých jsme se bavili v epizodě o římských soudech, že ten veres tam úplně drancoval, jako popravoval lidi, aby se dostal k jejich dědictví a rozkrádal tam chrámy, protože mohl prodat pak sochy lidem, třeba jako byl Cicero, kteří se nechávali posílat umění z provincií a tak, jo. Ale tak zase jako na druhou stranu, tohle byl vlastně systém, který do určité míry motivoval římskou územní expanzi, protože to, že Řím velmi rychle se jako rozšířil a získal spoustu nových území, tak to nebylo tak, jak si to my dneska představujeme, že by ti Římani byli nějaký jako The Imperium of Men ve Warcraftu, teda ve Warhammeru 40k, že by měli nějaký jako vizi toho, že ovládnou svět a tak. To, že kontrolovali Středomoří, tak to bylo spíš důsledkem určitých jako nezamýšlených a neplánovaných kroků. A právě třeba jeden z těch důležitých věcí bylo to, že ti zvolení úředníci potřebovali dostat ty prachy, takže jako třeba bylo dobrý nápad jít a něco dobít a vydrancovat to tam. A to jako motivovalo ty lidi k tomu třeba, že jako pořádali váleční kampaně, jo?
Jasně, no jako běžně se dělo to, že to se stalo třeba v Ázii, že důvod, proč existovala provincie Sýrie, bylo, že tam prostě Pompeius tam byl a teď si řekl, hele, tady je Sýrie, tak si uděláme provincii. Ta Sýrie se nějak jako nespouzila proti Římanům, byla spojenec, poskytovala zásoby a on si řekl, tak si udělám provincii a pravděpodobně proto, že tam byly ty soukromí zájmy, které jako chtěli, aby ta provincie potom platila daně, aby tam mohli přijít ti jako vybírači a potenciálně, aby tam mohl přijít provinční guvernér, který tam udělal jakože konečně pořádek.
Jo. Já si pamatuju, že jednou byl případ, ale nemám k tomu žádný podrobnosti, jenom si vybavuju, že jsem to četl, myslím v Liviovi, že nějaký konzul po zvolení byl obvažovaný právě a vyřešil jako tu situaci tak, že vzal normálně legie a vytáhnul s nima válčit do Ilírie, aby jako odešel z Říma a nemusel to řešit. Což je docela sranda, protože víš co, že ti vznikne jako válka, na základě který třeba dobudeš nějaký území a rozšíříš ten stát a začneš ho fakticky kontrolovat, protože je jako lepší než být doma a chodit na soudy a možná se třeba nechat vyškrtnout ze senátu a takovýhle věci.
Tipný by bylo, kdyby měl třeba spory s manželkou, že jo? Tak jo, si řekl, nemůžu být v Římě, musím válčit v Egyptě.
Dobrý, a poslední zákon byl takzvaný Lex Aufidia z roku 61. To byl jenom návrh, který známe z jednoho Ciceronova dopisu Atikovi, kde Cicero píše: nově je v tom zákonu to, že každý, kdo slíbí v tribuji peníze, má být beztrestný, když je nevyplatí. To už jsme se bavili. Když je ale dá, bude do konce svého života platit jednotlivým tribujím po 3000 sesterciů. To je jenom návrh. Neví se přesně, co se tím myslí. Asi myslí, že by se to platilo 3000 sesterců ročně do každý tribuje. Což je jako úplný mindfuck. Jo? Ze dvou důvodů. Jednak teda to, že pokud slíbíš ten úplatek, ale nevyplatíš to, tak to není trestný. Ale zároveň, když tě chytí, tak tě to vlastně zrujnuje do konce života, protože budeš muset platit 35krát vlastně už víc v té době, protože byly tribuje pro ty italský občany po sociální válce. Budeš muset platit 3000 každý ty tribuje do konce života.
Jako jo, tak víš, co to je 3000 sesterců, to je 750 drachem.
Jo. No, když to řekneš takhle, říkáš, že to je nějakých jako 25 000 rakouských zlatých. V době, kdy vycházely první překlady Cicerona. OK, no ale tohle to byl jenom návrh. No. Což je mimochodem docela zajímavý, že když se jako člověk hledá třeba seznam římských zákonů, o kterých víme, tak ty zákony mají takové jako honosné označení jako Lex Aufinia, Du Ambitu a tak. Jo. A tak si jako říkáš, jo, tak to určitě budeme mít třeba jako manuskript s textem toho zákona a tak, ne. Ale to tak vůbec není, jo, že třeba učebnice římského práva a souhrny pramenů římskému právu, to často je jenom omezený na to, že je jedna zmínka o tom zákonu, jedna věta v jednom dopise Cicerona. Ciceronovy dopisy jsou někde takový trochu neprůhledný, protože on samozřejmě se baví o nějakých věcech s člověkem a oba dva jsou velice dobře obeznámeni s tou situací, takže on vůbec nevysvětluje ten kontext. On tam třeba říká, no a pamatuješ, jak jsme se bavili tam o tom? No, tak já si myslím, že to a taky bychom měli jít do toho. Mm-hmm. A pak jsou ještě i jiné věci, které jsou důležité, a to je podstatný. A ty jako moc nevíš, o čem se vlastně baví a tak, jo. A třeba tohle je příklad i toho zákona, jo. Tak to je jako docela zajímavý, jo, že to je jako kdyby třeba za tisíce let jsme věděli o tom, že existoval, já nevím, třeba nějaký občanský zákoník, jenom kvůli tomu, že se našel jeden úryvek jako z Blesku, který zmiňuje a byl přijatý nový občanský zákoník.
Vlastně, jako jedna věc, že my nevíme nic o tom, jaký zákony platili, protože evidentně každých pár let se schválil prostě nový zákon, který třeba pokrýval takovou věc, jako je, jsou volební podvody. Ale teď jde o to, že když, otázka, když schválíš zákon o volebních podvodech, ale nikdo podle něj není obžalován, schválil si zákon o volebních podvodech?
Takový to, jako když spadne strom v lese.
Jo, jako, že to, pokud to neměl žádný dopad, tak jako ten strom, pokud tam nebyl někdo pod ním, tak, tak co se stane?
Pokud to nemělo žádný dopad, no pun intended, jako ten strom nemá.
Jasně, no.
No, jako to by na, určitě na epizodu o římských zákonech, protože v antice to, co my, to čemu dneska říkáme zákon, fungovalo trochu jinak. Třeba, když to srovnám jako s Řeckem a s Aténama, tak tam ty zákony byly, tam se hodně jako stírala třeba hranice mezi zákonem a tradicí, že konec konců pro obě dvě věci stejný slovo v řečtině nomos. Římani už se začali trochu vynořovat z té úplně fáze toho jako legislativního primitivismu a měli nějaký třeba jako koncept toho, že existuje zákon a že to je jako věc a tak, kterou můžeš třeba schválit a pak to jako platí a tohle. Ale furt to bylo strašně všechno na vodě, že třeba spousta zákonů se očividně ignorovala. Tak to je docela zajímavý. No. Třeba docela známá věc z Livia. Livius zmiňuje, že byl někdy v hlubokém jako dávno věku té Římské republiky schválený zákon o tom, že kandidáti ve volbách nesmí nosit vybělenou togu, což byl tradiční odznak kandidátu. No ale jako očividně se to vůbec nedodržovalo. Neustále se to objevuje v pramenech, že třeba lidi naráží jako na tu bílou togu a nějak si pohrávají jako s tím slovem a tak. A dokonce od toho slova pro běloskvostný nebo běloskvoucí pochází to slovo kandidát. Opakem je slovo niger, černý.
Takže to je smuteční.
Ne, to je jenom černý. Niger je černý. Jenom jsem si chtěl užít, že nemáš jako příliš mnoho příležitosti, aby si mohl říct slovo niger, víš co?
No, takže ty zákony se nemuseli nezbytně dodržovat. Ale to je prostě proto, že je jako nikdo nebyl ochotný žalovat, že jo? Že buď to prostě, třeba neexistovalo soud, který by žaloval, tak jestli je mohl vynucovat jenom na shromáždění, což znamená, že prostě nějaký úředník musel přijít a říct prostě, tady na shromáždění budu jako chtít, abyste všichni odsoudili tohle člověka, co je blbý. A potom druhá, anebo když byl jako soud, no to tak ten prétor třeba mohl být kamarád toho člověka, jo, nebo to by ten žalovaný byl senatoriál a všichni ti proroci byli senatoriálové a dělali ty samé věci, takže ho nechtěl odsoudit a tak.
No a pak taky další věc je, že tomu trochu vadil ten způsob, jakým ty zákony byly schvalovaný. Že tím, že je schvalovali normálně lidi, jako běžný občané na tom shromáždění, tak se mohly jako schválit dost bizarní věci, které pak nikdo reálně nechtěl jako žalovat. No mě třeba teďka mě napadla docela dobrá věc, jak jsi říkal, jako že vzhledem k tomu, že ty poroty byly to shromáždění, takže si musel vlastně donutit lidi, aby se tím vůbec zabývali. To je trochu podobný, jako dneska funguje poslanecká sněmovna, v tom smyslu, že třeba je spousta věcí, které jsou předložené, ale nepodaří se je prosadit na pořad schůze. Rozumíš? Mm-hmm. Tak podobně, že jo, vzhledem k tomu, že to lidový shromáždí bylo trochu parlament a trochu jako soud, tak mohl být problém reálně, že to nebylo tak jako automaticky jako dneska, že máš prostě barák, do kterého chodí soudce a ten jako nosí ty gigantické spisy a on to prostě bere jedno po druhém a automaticky se jako vykonává tím ta spravedlnost, že jo.
Tady ještě mi připadá jedna analogie a to je, že máš zákon, který jako obecně platí, ale neexistuje žádná prováděcí norma, tím pádem třeba víš, že každý měl dostat nějakou dávku, ale není nikdo, kdo by mi vyplatil, takže můžeš třeba jít, já nevím, za prezidentem, jo, zeptat se, dejte mi tady podporu.
Nebo ještě mi nějaký napadá, že kdyby parlament vykonával spravedlnost, tak by to fungovalo podobně, jako fungují parlamentní vyšetřovací komise, jo, který moc nefungují, popravdě řečeno nikdy. Jo. Ale to tak třeba může být kvůli tomu, že máme normální soudy. Takže to je, možná třeba, kdyby nebyly soudy, tak by ty parlamentní komise fungovaly líp, protože...
To by se určitě chovali zodpovědně.
OK, ale tak to je na debatu o těch římských zákonech, jo. No a teďka jsem si říkal, že bychom si mohli dát dva příklady toho, kdy teda byl někdo žalovaný z té korupce a pobavit se o tom, jak to fungovalo v praxi. na základě toho nějakých konkrétních ukázek z primárních pramenů a potom ve speciálním díle se budeme bavit o případu Murény, protože máme dochovanou Ciceronovu řeč pro Muréna, která je speciálně řeč ze soudního procesu o tom ambitu, to znamená o volební korupci. A je super a zaslouží se, jako aby jsme se o ní bavili třeba 45 minut aspoň. Takže teďka ty dva případy. První z nich se týká volby cenzorů v roce 189 před naším letopočtem a je to z Livia. Téhož roku se mnozí slavní muži ucházeli o cenzuru. Jo, mimochodem cenzor byl úředník, který jehož mandát bylo to, že chodil po Římě a dělal...
Ne, tak on třeba mohl reálně vyškrtávat lidi ze seznamu voličů, mohl, cenzorové mohli s nějakým procesem dokonce odstranit senátory, jo, a nominovat nové.
Cenzoři jednak vlastně pořádali cenzus, že jo, to je s tím spojený, což bylo reálně důležitý, protože, jak jsi říkal, zapisovali lidi do seznamu občanů, což jim dávalo spoustu jako práv, třeba ucházet se nebo účastnit se toho shromáždění.
Deklarovali, že někdo je třeba jezdec, že má jako právo účastnit se soudu nebo že zasedat na některých shromážděních.
Ano. No a potom to mohli vyškrtávat ze senátu. Na základě dvou nejhorších věcí, které jako římský člověk mohl udělat. Jedna, že žije nevravným životem a druhý, že schudne. Takže pokud někdo ztratil jako jmění jeho rodiny pod nějakou hranici, tak byl vyškrtnutý ze senátu. Dobře, takže se téhož roku mnozí slavní muži ucházeli o cenzuru. Třeba, že ta záležitost sama v sobě chovala jen málo příčiny k silnému volebnímu zápasu, vyvolala jiný spor mnohem větší. O úřad se ucházeli Titus Quinctius Flaminius, Publius Cornelius Scipio, syn Gneuf, Lucius Valerius Flaccus, Marcus Porcius Cato, Marcus Claudius Marcellus a Manlius Aquilius Glabrio.
Fíha.
Ten, který přemohl Antiocha u Thermopyl a Aetoli. Tak tady máme celou řadu slavných jako římských osobností tady téhletý doby. Je tady Publius Cornelius Scipio, potom tady máme Catona staršího a potom tady máme toho Glabria, který byl normálně vojenský velitel, byl to a v době, kdy byl konzulem, tak bojoval s Antiochem třetím velikým a porazil ho v poměrně významný bitvě u Thermopyl.
Úplně stejným způsobem, jako všichni ostatní porazili někoho u Thermopyl.
Ano, on ho teda porazil, víš co, Leonidas prohrál. Zablokoval mu ten průchod.
Okay.
K němu především se klonila přízeň lidu, protože dostával hojné dary, jimiž si zase zavázal velkou část lidí. Veliký počet příslušníků staré šlechty zase těžce nesl, že se tu dává přednost takovému nováčkovi. Proto ho tribunové lidu Publius Sempronius Gracchus a Gaius Sempronius Rutilus pohnali před soud. Část královských peněz a kořist již se zmocnil v táboře Antiochově, prý ani nenesl v triumfu, ani nedal dopravit do státní pokladny. Vinu dosvědčovala rozmanitá svědectví podvelitelů a vojenských tribunů. Zvláště nápadným před jinými svědky se ukázal Marcus Cato. What a surprise. Ale jeho důvěryhodnost, jež si získal vyrovnaným způsobem života, zlehčovala jeho bílá kandidátská toga. Jako svědek uvedl, že nespatřil v triumfálním průvodu zlaté a stříbrné nádoby, které viděl po dobytí tábora mezi jinou královskou kořistí. Nakonec Glabrio prohlásil, že upouští od své kandidatury, čímž prý pronáší výtku Catonovi. Cato je přece stejný nováček v ucházení se o úřad, a nad to ještě nehorázně křivou výpovědní napadá. Glabrianovi byla uložena pokuta 100 000 asů, ale vedla se o ní soudní přena dvakrát. Ve třetím stání upustili od stíhání i tribunové, protože obžalovaný se vzdal kandidatury a protože lidový sněm nechtěl uspořádat o pokutě hlasování. Tak tady máme jako celou řadu různých momentů. Že? Jednak je tady podezření z toho, že ten člověk rozkradl tu kořist z toho vojenského tábora po vyhrané bitvě a že to použil na placení té kampaně. Cato konkrétně zmiňuje, že neviděl některé ty věci z toho tábora v tom průvodu, protože jeden z funkcí triumfálního průvodu v Římě, který se udělal, nebo ta podsta toho triumfu se udělovala vojenským velitelům, bylo v podstatě transparentnost, že to byla něco jako transparentní účet a účetní vyrovnání té vojenské kampaně. Protože že ten velitel při tom průvodu normálně vezl kořist na tom průvodu a ty Římani se na to mohli kouknout a jako viděli, co se všechno dobylo. A potom se to slavnostně uložilo do chrámu, do státní pokladny, protože to bylo jako původně oběť bohu a takovéhle věci.
Tak, když někdo viděl, že byl v tom táboře toho nepřítele, že viděl tam věci, které se potom neobjevily v tom průvodu, tak si mohl říct, OK, tohle se ukradlo. A že ten Glabrio vlastně dělá to, že využívá teda svou popularitu a ty prostředky, které se nakradou toho Antiocha, což byl úplně jako takový ten orientální despot, takový, že on tam přitáhl prostě se slonama, vykládanýma zlatem a kdesi cosi, tak toho všechno použil pro to, aby se nechal zvolit. Takový jako moderní, z našeho pohledu, jak vnímáme římskou historii, tak je takový moderní velitel, že jo? By to potom dělali lidi v těch, na konci republiky.
Jo. No, bohužel se teda nezachoval nikde popis toho triumfu tady z téhleté bitvy, protože součástí římské historiografie nebo jeden z takových témat, který se neustále opakuje, je, jak se ti historikci vyžívali v popisování toho triumfu, že oni říkali, jako kolik tisíc tam bylo zlatých pohárů a kolik tisíc bylo stříbrných pohárů a kolik litrů nebo nějakých jako galonů, nějakých voňavek tam měli a kolik jako koberců a tkanin a tak.
Chtěl bys jako změřit, jestli tam teda reálně byly i ty poháry, o kterých mluví Kato, jo?
No, tak tím, ano, tak tím by se třeba mohlo jako odhadnout, kolik peněz vlastně přiteklo do toho Říma z toho triumfu a kolik bylo potenciálně k rozkradení, jo? A že to byly hrozně, jako, že oni dobývali prakticky jako nejbohatší lidi, nebo rozkrádali majetek při těch válkách nejbohatších lidí v tom tehdy známém světě, jo? Že ten Antonius byl jeden, teda ten Antiochus byl fakt jeden jako z nejbohatších prostě lidí v té době. No a potom je tam to, že teda ten Kato byl přímo osobně přítomný při tom vojenském tažení, takže viděl, víš co, sám jako ty poháry.
Občas si to psal tehdy, prostě říkal si tady 33 pohárů se znakem hada.
Jo, no. To je, když hra to spíše o tom spartském královi, který ho přistihli, jak sedí na tom pytli peněz, ne? Jakože to je úplně jako nejvíc prostě. Já jsem tam osobně byl a tady celý ten pohár tady není teďka. No ale potom, samozřejmě Porcius Cato, že jo, to je ten Katon starší, to je jedna z velice jako takových ikonických osob v římských dějinách, protože stělesňuje hlavně tak charakterizovaný pozdějšími historiky, stělesňuje ty ideály toho římského konzervatismu, je to takový starosvětský a ještě nějaký archaický český výrazy, který mám
jako prostě odporoval tý grekizaci, prostě tomu pořečtění Říma, že jo, to, že tam bylo spousta těch řeckých zajatců, kteří tam přesně z těchto těch válek jako připluli, protože ten Antiochus ve smyslu bojoval v pomocí řeckých žoldáků a řeckých občanů. No a odporoval tomu, že vlastně ti Římani přebírali, jako začali mluvit řecky, oblíkat si řecky a teda začali i jako pít, jíst a platit řeckýma věcma.
No a on třeba jako úplně strašně se rozhodňuje nad tím, jak uprchlíci a migranti do Říma šíří jako cizí kulturu.
Což asi měl pravdu.
Ale jako v tomhletom případě ten jako multikulturní vliv těch uprchlíků, před kterým je potřeba bránit, zahrnoval takové věci, jako je filozofie, divadlo a tak, jo. No a je to teda velmi konzervativní, jo, že on neustále prostě zdůrazňuje ty staré římské cnosti, takový ten skromný způsob života těch Římanů, jejich jako drsnost a vojenskou odvahu a tak, jo. To je třeba autor spisu o zemědělství, ve kterým je ta úžasná ukázka, o které jsme se bavili v epizodě o magii, že když se někdo zraní na tvém statku, tak místo toho a leží tam, víš co, jako v krvi a prostě chchlá krev a tak místo toho, aby se třeba jako vzal k nějakému řeckému lékaři, což je určitě něco, proti čemu ten Katon taky protestoval, tak si měl vzít nějaký lísteček rákusu a rozříznout ho a přitom odříkávat nějaký magický zaříkávadla. No dobrý, tak tady tenhle ten člověk teda kandidoval na cenzura. On byl potom, myslím, že potom nebo předtím už cenzor byl a ta jeho cenzura byla úplně šíleně jako drsná. To byla taková jako malá inkvizice, protože on fakt jako extrémně přísně vynucoval dodržování těch starých zákonů.
On obnovil to, že oni měli něco, co mu se říká zákony proti extravaganci, jo, a kdy nesmíš mít větší množství třeba zlata doma, nesmíš se oblíkat jako příliš barevně, nesmí mít moc, ta látka, kterou máš na sobě, musela mít jen určité množství, jako třeba, ne hedvábí, takových těch jemných látek, co se tedy používaly. Jo, prostě...
Syntetického hedvábí. Nebylo to hedvábí, hedvábí bylo z Číny.
No, přesně.
Bylo to syntetické hedvábí.
Jo, jestli nějakých jemných látek, jasně, já nevím, linen by asi byl, to asi jsou lněné látky.
Ano, nebo... ano.
No, takže musíš mít prostě tradiční římský oděv. A když ne, tak ten senzor přijde k tobě domů, podívá se na tebe a řekne, ty už nejsi senátor.
Hmm. Jo, no, tak tady tenhle člověk teda kandidoval a ovšem jeho důvěryhodnost, kterou si získal tím jeho způsobem života, zlehčovala jeho bílá kandidátská touha. Takže, víš co, tím, že kandidoval sám, tak na tom soudu ta jeho výpověď byla očividně, jako mohla být vykládána jako politicky motivovaná, což samozřejmě je problematický. No, ten teda Glabrio ustoupil od kandidatury, byla mu udělena pokuta 100 000 asů, no ale pak se vedly nějaký spory a nakonec nebyla vůbec vyplacená, protože on se vzdal kandidatury a hlavně lidový sněm nechtěl uspořádat o pokutě hlasování. Tak tady to je něco, o čem jsme se zrovna před chvílí bavili, kdy prostě lidový sněm se na to vykašlal a tím pádem ten člověk nebyl potrestaný, protože soudy se konaly na ledovým sněmu a ty si musel reálně přesvědčit lidi, aby ti teda něco odhlasovali, jako třeba potrestání člověka. Dobrý, tak to je jeden příklad. A teďka druhý příklad je z Plutarcha, z životopise Gaia Maria, o tom, jak byl Marius obžalovaný z korupce po zvolení prétorem v roce 116 před naším letopočtem. Nejvíc podezření vzbuzoval otrok Cassia Sabacona, který byl spatřen uvnitř ohrady mezi hlasujícími. Sabaco byl totiž jeden z nejdůvěrnějších přátelů Máriových. Když byl Sabaco předvolán před soud, vypovídal, že požádal o studenou vodu, protože měl v tom horku žízeň. Otrok, že k němu přišel s pohárem, a když se Sabaco napil, otrok zase ihned odešel. Docela zajímavý, jak Plutarcho spíše, jak to potom dopadlo. A ten Sabaco byl Gaius Marius nebyl odsouzen, byl normálně prétorem, a ten Sabaco byl za trest... za to, co se stalo, cenzor je vyloučen ze senátu. A ti cenzorové zdůvodnili to rozhodnutí, že by měl být vyloučen ze senátu tak jako tak, buď protože křivě svědčil a doopravdy pomáhal tomu Gaiu Mariovi při té volební korupci, anebo za nedostatek sebeovládání. Takže víš co, to je typicky cenzorský prostě.
Yeah.
No dobře, a o co teda jde? V podstatě jde o to, že ta výpověď se týká situace, kdy dochází k tomu hlasování. Jak jsme si říkali, ty volební skupiny hlasovaly odděleně.
V ohrádkách.
No a právě tam byl nějaký otrok toho jednoho Cassia Sabacona, který vlezl do té ohrady, do toho prostoru, kam mohli chodit jenom ti voliči z té jednotlivé tribuje a něco tam dělal. No a teďka jde o to, co. A ta obžalova se samozřejmě snažila asi nějakým způsobem doložit, že tam ten otrok byl, protože tam probíhala korupce. No a ten Sabaco si vymyslel, anebo to tak bylo, že akorát měl žízeň. Takže si zavolal toho otroka, aby mu donesl něco k pití a ten otrok pak zase hnedka odešel, takže to je vlastně v pohodě.
Mm-hmm.
No a byl vyškrtnutý ze senátu za nedostatek sebeovládání, to, což mohlo být třeba motivovaný tím, že ti cenzoři si řekli, tohle nemůžeme tolerovat, protože kdyby jsme tohle tolerovali, tak by to otevíralo možnost pro tu korupci. Prostě je důležitý, aby v tom prostoru té ohrady, kde se teda hlasuje, fakt byly jenom ty voliči, protože pak by to už bylo úplně scestný, že jo, celá ta volba.
A je to, čím jsme bavili už dřív, že oni neměli žádný forenzní metody, jak jako zjistit, najít otisky prstů na těch nahlacovacích lístcích a zjistit, jestli se jich nedotkl nějaký otrok, že jo. Tak to nefungovalo, takže prostě prezumpce viny u senátorů je prostě nezbytná, když...
No, tak oni právě kvůli tomu, že nemohli jako reálně poskytovat žádný doklady často, tak se hodně stávalo, že ten evidenční standard byl hodně malej. Že ti třeba stačilo, aby si toho člověka mohl odsoudit, když někdo vypověděl, že někde viděl někoho a to je vlastně celý divný. Jo, že ten doklad toho, že probíhala korupce, je extrémně nepřímý. Jenom na základě toho, že tam byl ten otrok, tak oni tvrdili, to znamená, že se tam dělalo něco nekalýho.
Na druhou stranu si říkám, že ta centurie sama o sobě se to mohla jako vyřešit a říct si třeba, jestli ta většina, ze kterou hlasovali pro ty dané kandidáty, byla dostatečná. Přece jenom muselo být jako jednoduše dohledatelný, jestli ten otrok mohl něco změnit, že jo, třeba v těch výsledcích.
Tak tam asi nejde o to, že by třeba ten otrok jako vyloženě hlasoval. Tam jde o to, že to, že tam byl, tak mohlo dokládat, že tam probíhaly nějaký volební machinace, víš co? Že to byl jako nepřímý doklad té korupce.
Tak jak by ty machinace probíhaly?
Tak to jsem samozřejmě neví, jo, protože to je jeden odstavec v díle, který vzniklo jako stovky let potom. Ale...
Jo, ale jako ty si představuješ, že se tam mohlo stát.
Tak to se, jo, co si představuješ, že se tam mohlo stát? Ne, tak třeba tam něco domlouvali, jako rozdělování těch peněz a takovýhle věci. Jo. Ale to je samozřejmě spekulace, která je jako opět na základě jednoho odstavce v jednom historickém pramenu.
To znamená, že cokoliv prostě podezřelýho bylo dostatečný jako na to, aby někoho třeba vyloučil ze senátu.
No, ale tak víš co, zase je taky potřeba mít na paměti to, co jsme si říkali předtím, že ty obžaloby za tu korupci byly častý, že to bylo víceméně běžný, že to bylo extrémně motivovaný, protože ty kandidáti měli prostě eminentní snahu odstřelit ty svoje úspěšní soupeře, třeba kvůli tomu, že byli zadlužení a věděli, že nezvolení jako existenčně ohrožuje, takže je klidně možný, že prostě během těch soudních sporů vytahovali všechno možné a úplně se chytali jako z té bel trávy. Takže jenom to, že tam byl nějaký otrok, tak to bylo úplně super a museli to tam dát. No a pokud je to samozřejmě pravda, tak pak jako za několik stovek let Plutarchos to napsal do toho životisu, protože mu to přišlo roztomilý. Dobrý, tak to byly dvě konkrétní ukázky. No a teď tady máme ještě tu soudní řeč pro Muréna od Cicerona, ale protože na tu bych se rád bavil delší dobu, tak si necháme na speciální bonusovou epizodu, takže tím oficiálně uzavíráme tři pravidelné epizody volebního speciálu o římských volbách. No a ještě si dáme závěrečný úryvek. Bavili jsme se tady o tom, že Tiberius Gracchus, římský tribun lidu a slavný reformátor, zemřel tak, že byl umlácený lavicemi. A protože to je velice vtipný a protože se to konalo v průběhu voleb, tak si to teďka přečteme. Existuje několik různých verzí a ta nejvtipnější, jak už to tak obvykle bývá, je od Plutarcha. Jinak kontext je takový, že Tiberius Gracchus usiluje o znovu zvolení tribunem lidu a to z toho důvodu, že tribuni lidu měli imunitu, takže bylo velmi důležité pro ně, aby se opět tribunem lidu stal, aby ho nikdo nemohl žalovat za to, co dělal v té předchozí době. Nicméně na tom lidovém shromáždění, kde probíhá ta volba, je nějaká skupina jeho odpůrců, kteří jsou údajně placeni těmi boháči, kteří se snaží zabránit pozemkové reformě a ti tedy hatí tu volební kampaň. Takže Plutarchos píše. Když však začal Mucius opět vybízet tribuje k hlasování, nedálo se nic podle obvyklého pořádku pro povyk a zmatek, působený nejzasšími řadami přítomných, které postrkávali odpůrci a kteří zase odstrkávali je, když se tito násilím snažili vniknout a vmísit mezi lid. Mezitím se postavil příslušník senátu Fulvius Flaccus na místo dobře viditelné a poněvadž se nemohl na tu dálku dovolat hlasem, dal rukou znamení, že chce něco osobně říci Tiberiovi. Ten rozkázal, aby se lid rozestoupil a když Flaccus k němu s námahou vystoupil, dostav se k němu, zvěstoval, že se sešel senát a že boháči, nemohouce získat konzula, mají v úmysl na vlastní vrub usmrtit Tiberia a že mají k tomu účelu u sebe množství otroků a přátel opatřených zbraněmi. Když to Tiberius oznávil svým stoupecům, ti si ihned podkasali tógy a zlámavše oštěpy obecních sluhů, kterými ti to zadržují davy, rozebírali si kusy z nich, hodlejíce se bránit těmi klacky proti přicházejícím protivníkům. Ti, kdo stáli poněkud dále, divili se, co se děje, a tu si Tiberius sáhl rukou na hlavu, dává je najevo hrozící nebezpečí tímto znamením, poněvadž nemohli doslechnout jeho hlasu. Jakmile to protivníci uviděli, běželi do senátu, aby tam oznámili, že Tiberius žádá o diadém. Toho důkazem prý je, že se dotýká své hlavy. Všichni byli arci pobouřeni. Nasyka žádal konzula, aby spěchal obci na pomoc a svrhl tyrana. Když ten mírně odpověděl, že nezačne s žádným násilím a neusmrtí žádného občana bez řádného soudu, ale odhlasuje-li lid, byv Tiberiem získán nebo přinucen, něco protizákonného, že platnost toho neuzná. Vyskočil Nasyka a pravil. Poněvadž tedy úředník zrazuje obec, vy, kdo chcete zákonům přispět na pomoc, pojďte za mnou. A při těch slovech si přehodil přes hlavu okraj pláště a obíral se na Kapitolium. Každý z těch, kdo ho následovali, ovinul si levou paží tógu a zatlačoval ty, kdo byli v cestě, aniž se kdo s ohledem na vážnost těch mužů stavil na odpor. Naopak všichni utíkli a navzájem se pošlapávali. Nuže, přívrženci senátorů si přinášeli sebou už z domu kije a obušky. Oni sami se chápali úlomků a nohou sedadel, tříštěných prchajícím davem, a vystupovali přímo k Tiberiovi, bíjce přitom ty, kdož byli postaveni proti nim. I nastal mezi nimi útěk a krveprolití. Tiberius sám prchal, ale kdo si ho uchopil za šaty? On nechal togu spadnout a prchal jen v tunice, ale klopítl a zřítil se přes několik mrtvol padlých před ním. Když se snažil povstat, zasadil mu, pokud je dokázáno, jako první ránu do hlavy nohou od křesla Publius Satureius, jeden z jeho úředních kolegů. Zásluhu za druhou ránu si přičítal Lucius Rufus, chlubě se tím jako něčím krásným. Z ostatních jich padlo přes 300. Byli udoláni ranami klacků a kameny, ocelí žádný.